3. Тістечка, ячменні пиріжки з медом, налітай подешевшило, було сикель стало 2.
Сикель, шекель, хецька грошова одиниця близько 10 грамів срібла, 1/60 частина срібної міни.
Тільки для вас і тільки між нами 5 хвилин тому прибув караван із Сирії з тканинами, я зводжу вас із сирійцем Саафаном, ви платите мені подвійні посередницькі по руках?
Вай, жінко, таких ножних браслетів немає навіть у царевних Гесіони. Що? Дорого? Іди, кривонога, не ганьби мого доброго імені.
Дошки, кому дошки, кедр ливанський не гниє, не тріскається будинок для багатьох поколінь. Дошки,
тримайте злодія!
Амулети, амулети, від пристріту, від псування, від любовних корчів, один раз платиш, все життя дякуєш.
Хто смердючий сидонець? Я смердючий сидонець? Де мій ніж? Хто купив мій ніж? Ах, ви ж купили.
Риба, в'ялена риба.
Коли ахейці розповідали один одному про ярмарок на березі повноводного Скамандра, що протікає поряд Дестроєю, що височила на пагорбі, вони говорили, там є все і навіть гроші. І мали рацію. Таку дивну річ, як гроші, чи фінікійські зливки, чи хетські міни і сиклі, варто було б придумати тільки заради приїзду в багату Трою, що гордо осідлала перехрестя шляхів сухопутних і морських з Егейського моря в понт Евксінський, каравани з деревиною, тканинами та металами, завалені зерном та фруктами вози, босоногі раби та слуги тутешніх ремісників, які несуть у торгові ряди товар своїх господарів, горшечники, ковалі, кушніри, зброярі, ювеліри, шорники, жебраки, бродяги-жебраки, злодюшки. Тут справді було все, навіть гроші. А ті, у кого не було нічого, навіть грошей, втішали себе побитою істиною, не в грошах щастя, і пильно поглядали на всі боки, що і де погано лежить. І в шумі й метушні купців, роззяв і покупців не відразу зацікавили 3 кораблі, що виринули через західний остров Тендос, що виднівся на горизонті, і повним ходом попрямували до узбережжя, саме до того місця, де колись висаджувався сам богорівний Геракл із супутниками, повертаючись додому із походу на Амазонок. У місці висадки героїв досі зберігся довгий і глибокий рів з насипом. За цим укріпленням Геракл чекав на морське чудовисько, що з'явилося за жертвою троянською царевною Гесіоною, посланою на поживу власним батьком Лаомедонтом. Прикрашені різьбленими статуями носи кораблів дружно тицнулися в пісок. Завмерли підняти вгору весла, надавши благодатним променям Геліуса сушити блискучі на лопатях солоні сльози Нереїд. І 300 озброєних людей, зістрибнувши на берег діловитою мовчазною колоною, побігли до притихлих торговців. Добігши ж, непрохані гості почали так само мовчки і діловито грузити добро, що сподобалося на вози, що стояли поруч. І тільки коли перші вози рушили геть від торгових рядів до кораблів-грабіжників, знаменитий ярмарок збагнув, що його грабують. Причому настільки нахабним і відвертим чином, що можна було підняти руки до неба і риторично запитати «Як же так?». А ось так на бігу озвався один із грабіжників і, закинувши на черговий воз глухо бряцнувший мішок, помчав за наступним. Ярмарок переглянувся, знизав плечима і, стогнучи й голосячи, кинувся до скейтських воріт західного входу до Трої, сподіваючись не так на захист міцних стін, як на своєчасну допомогу воїнів Лаомедонта. І справді, попереджені вартовими на вежах, що побачили піратські кораблі раніше за всіх, з воріт уже виїжджали колісниці Лаомедонта та його синів, за якими гуркотіли зброєю та обладунками піші солдати, загалом близько 1000.
«Геть з дороги!» – надсаджувався троянський правитель спочатку подумки, а потім і в повний голос проклинаючи нахабних піратів і тупий натовп, що загородив дорогу. Дорогоцінні хвилини йшли одна за одною, солдати грузли в людській масі, когось затоптали, когось збиралися затоптати, а він несамовито репетував. Коротше, поки троянські охоронці закону, які відвикли від подібних ситуацій. Після походу Геракла до Фракії на Амазонок напади на околиці Трої практично припинилися. Вибралися на відкрите місце і в усі лопатки помчали до берега моря, пірати вже закінчували завантаження награбованого. Лаомедонт, що скакав першим, тільки встиг порадіти жадобності морських гостей. Мабуть, вони вирішили не залишати нічого з багатої здобичі
і пірати збиралися прийняти бій, щоб дозволити частині загону довершити розміщення крадених товарів на дощатих палубах кораблів. Втім, це був чи не єдиний привід для радості, якщо не брати до уваги потрійну перевагу в людях. Бо місце для оборони пірати вибрали ідеальне. Від троянців їх відгороджував рів і насип, поверх якого вже були звалені спорожнілі вози. Вийшло щось на кшталт фортечної стіни, що вигинається півколом і обома кінцями упирається в берег. Так що троянським солдатам хоч не хоч довелося йти на штурм укріплень, що знаходилися у них вдома. Поспішаючи, Ламедонт на мить затримався, прикидаючи, яким чином буде зручніше перетинати рів і брати нападом насип, що наїжачився дишлями перевернутих возів.
«Уклята спадщина!»
– пробурмотів він, маючи на увазі Гераклові укріплення і дивуючись, чому досі не розпорядився засипати рів і знести насип. Між центральними візками до пояса висунувся молодий круглолицій воїн у дорогому пластинчатому панцирі. Лаумедонт про всяк випадок зробив крок до свого зброєносця, що тримав великий овальний щит із зображенням лева, що скалиться. Але в руках у воїна не було ні дротика, ні лука зі стрілою.
«Я Ойклейс Аргоса, син Амфіара і Віщуна!»
Як ні в чому не бувало, представився круглолицій, наче був гостем, а не грабіжником.
«Сподіваюся, боги, милостиві до тебе і твого міста, шановний Лаумедонт!»
«Милостиві? До нього?»
Поряд з Ойклеєм, що посміхався на весь рот, виявився ще один пірат, грубий голос останнього здавався Лаумедонтові підозріло знайомим.
«До цього безбородого мерзотника? Ну ти скажеш, Ойклею!»
Пірат стягнув бронзовий рогатий шолом, що майже повністю закривав обличчя, і слова застрягли у Лаумедонта в горлянці. Перед ним був Іолай, візник Геракла, якому троянський правитель разом із рештою братів Салмонеєвих не далі як 3 роки тому пропонував Мікенський престол. Лютий хрип Лаумедонта і майже судорожний помах рукою троянські солдати, на щастя, зрозуміли правильно і з криками ринулися вперед. Їхня чисельна перевага спочатку звелася на нівець, атакувати насип одночасно могла в кращому разі половина загону. Друга ж напирала знизу, поступово заповнюючи рів і нічого не бачачи з-за спин співвітчизників. Негідники пірату в свою чергу миттю припинили навантаження і обрушили на троянців град каменів і дротиків. А особливо шкідливі або довгорукі корабельними жердинами в 1,5 людських зросту спихали солдатів Ламедонта на голови, що дерлися ззаду. І тим, і іншим відступати не було куди. За спинами розбійників хлюпалося море, а сісти на кораблі і відчалити вони вже не встигали. На тих же троянців, які рубалися в притул до возів, давила маса побратимів по зброї, які поспішали внести в Арієве жертвопринесення свій кривавий внесок. У 2 місцях оборона піратів виявилася прорваною. Частину возів скинуто або відтягнуто вбік, і на ділянках прориву миттю замиготіли пластинчатий панцир Ойклея Арголіця та рогатий шолом Іолая Візника, навколо яких бій закипів з вдесятеро більшою силою. Рано чи пізно Лаумедонт, який спостерігав за битвою збоку, чітко бачив це. Пірати будуть відтіснені до моря і вирізані, але втрати троянців і те, що частина грабіжників цілком здатна відвести один корабель, кинувши своїх на призволяще, доводила Лаумедонта до сказу. І тому він подумки подякував долі, малоприхильної сьогодні до Трої, коли побачив значний загін підкріплення, що біжить до місця бою від стін міста з боку пагорба Ватія. Але у долі Ананки невідворотності, так само байдуже як до подяк, так і до прокльонів, були свої плани щодо Лаумедонта Троянського, глави Салмонеєва братства після загибелі Евріта Басілея Ойхалії.